Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Budite se nama u polusatnom pregledu aktuelnosti u Crnoj Gori i svijetu. Najgora frakcija bivših bezbožnika preuzela je vlast u Crnoj Gori, poručio mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije. Iako Sakašvili slavi predsjedničku pobjedu, gruzijska opozicija traži drugi krug izbora. Barack Obama, prema anketama, vodi uoči izbora u New Hampshire-u. Italijanska vojska počela da uklanja 100.000 tona smeća sa napoljskih ulica. A ovog 7. januara bilježimo, ni ovaj Božić ne protiče bez političkih poruka vjerskog poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Najgora frakcija bivših bezbožnika danas preuzele vlast u Crnoj Gori. I oni pokušavaju da podmetnu kukavice jaje crkvi Božjoj. Razni krivomozgići, razni cerovići, razni podjakoni lažnih rastopova.
Iz vladajuće koalicije na Amfilohijeve poruke odgovara socijaldemokrata Raško Konjević.
Gospodinu Radoviću na Božić želim mir i dobro zdravlje. Vjerujem da se danas moli za 100.000 žrtava koje je proizvela ratna politika čiji on bio propagat. Ko je krivomozgić, a ko pravomozgić, vrijeme je već pokazalo, a nadam se da će brzo i zemaljski i Božji sudovi.
Pitali smo vas da li su religijski praznici tradicionalna vrijednost ili prevashodno javna manifestacija vjerske pripadnosti.
U većinom to je praznik krugu porodice.
Zadnjih godina i žene beru badnjake.
Nije sa vjerni i klasičan. Onim svojim ponašanjem i djelovanjem, ono što osjećam u sebi, mislim da ne umanjuje ono što mi nedostaje ritualno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 14 ljudi poginulo je danas u dva napada bombaša samoubica u Bagdadu. Napadač obmotan eksplozivom digao je sebe u vazduh blizu jedne sunitske vjerske organizacije u četvrti Adhamija na sjeveroistoku prijestolnice. Drugi napadač u automobilu bombi aktivirao je eksploziv nekoliko minuta kasnije blizu mjesta prvog napada. Mihail Sakašvili slavi svoj reizbor za predsjednika Gruzije, no opozicija odbija da prihvati rezultate prijevremenih izbora. Izborna komisija je prema nepotpunim podacima objavila Sakašvilijevu pobjedu sa 52,8% glasova, dok je njegov glavni opozicioni protivnik, Čevan Gačečiladze, osvojio oko 27% glasova. Opozicija tvrdi da su rezultati lažirani i traži održavanje još jednog izbornog kruga.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Prema istraživanjima javnog mijenja, Barack Obama preuzima vodstvo u nominaciji za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Uoči s jutrašnjeg nominacijskog glasanja u New Hampshire-u, Obama vodi ispred Hillary Clinton za 10%. Na republikanskoj strani istraživanje predviđa vodstvo John McCaina. Zbog alarmantne situacije sa otpadom u Napulju, italijanska vlada Romana Prodija naredila intervenciju vojske koja sakuplja smeće po ulicama, a snage reda su probile blokadu građana koji su sprječavali odvoženje otpada u mjestu Contrada Pisani. U Napulju ima oko 100.000 tona smeća na ulicama, a dok se o alarmantnoj komunalnoj situaciji raspravlja i u Briselu, Evropska unija prijeti sankcijama Italiji. Veliki dio Bugarske paralisan je danas zbog nevremena, a vanredno stanje proglašeno je i u centralnoj oblasti Sopot. Aerodrom u Varni na obali Crnog mora je zatvoren. Saobraćaj na Dunavu, koji je djelimično zaleđen, i dalje je otežan. U talasu hladnog vremena u Bugarskoj je od početka ove godine nastradalo 9 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Iako se u vrijeme božićnih praznika prema običajima šalju poruke mira, ljubavi i praštanja, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, trenutno i zamjenik srpskog patrijarha Pavla, i ove godine iskoristio božićnu poslanicu da se, kao i mnogo puta do sada, obruši na svjetovnu vlast u Crnoj Gori, sa kojom u zavisnosti od interesa živi čas u dobrim, čas u lošim odnosima. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Moglo bi se reći već po tradiciji, za vrijeme božićnih praznika, juče na Badnji dan, prilikom nalaganja badnjaka pred sabornim hramom Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije obratio se zvaničnoj Crnoj Gori, konstatujući da ima ljudi koji žele da ugase Hristov plamen u Crnoj Gori, te im poručio da će se prije oni ugasiti negoli sveti oganj Boži.
Najgora frakcija bivših bezbožnika danas preuzele vlast u Crnoj Gori i oni pokušavaju da podmetnu kukavičje jaje crkvi Božjoj. Razni krivomozgići, razni cerovići, razni podžakoni lažnih raspopova i misle da će oni pobijediti Crnu Goru, Petrovića, Crnu Goru, Njegoševu, Crnu Goru Svetog Petra Cetinskoga.
Nimalo iznenađujuće od poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kaže portparol manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Da li od nekoga koji je 15 godina najveće ratne zločince blagosiljao i pretvarao mirotvorce, najveće kriminalce gostio u Svetom Cetinskom manastiru ili negirao i vrijeđao crnogorsku naciju, širio mir i ljubav uz četničke pjesme i propovijedao ideologiju krvi i tla, možemo očekivati drugačije poruke od onih koje su neistinite i uvredljive. Gospodin Radović još jednom je demonstrirao da je loš političar koji ne poštuje obnovljenu crnogorsku državu i njene institucije. Naravno, gospodinu Radoviću na Božić želi mir i dobro zdravlje. Vjerujem da se danas moli za stotine hiljada žrtava koje je proizvela ratna politika čiji je on bio propagat. Ko je krivomozgić, a ko pravomozgić, vrijeme je već pokazalo, a nadam se da će brzo i zemaljski i božji sudovi.
Također prozvani publicista Rajko Cerović, žestok kritičaran Filohijevog vjerskog i političkog djelovanja u Crnoj Gori, smatra da je mitropolita uhvatila panika jer je očigledno da njegov naum mijenjanje istorijskog koda izgradnjom novih bogomolja na Cetinju ovoga puta neće proći.
On je jednostavno shvatio da crnogorskoj inteligenciji više ne može da prodaje rog za svijeću. On se drži ovog trenutka samo na neobaviještenosti naroda, na toj priči o rastu. Ništa drugo on nema u ruci. No, u Crnoj Gori ipak se ponešto zna šta je šta. Inteligencija se ne hvata na njegove manipulacije. Isto tako zna da mi nećemo dozvoliti da se pravi onaj hramik iz Cetinskog manastira, da je to besmisleno.
A sve je počelo s početkom novog milenijuma kada se do tada u izuzetnim odnosima sa Amfilohijem vladajuća Demokratska partija socijalista opredijelila ka nezavisnosti. Mitropolit im je tada ljut poručio, citiram, neka nam Bog podari da bude što manje onih koji se klanjaju paganskom caru prokletom Dukljaninu i neka paganskog cara Dukljanina svaki Crnogorac prikuje čekićem za Vezirov most. Završen citat. Pa ipak iz vladajuće crnogorske stranke rijetko su eksplicitno odgovarali Amfilohiju i ovoga puta portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da nerado komentariše izjave crkvenih velikodostojnika, ali da mu se čini da je posljednji istup poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori u vezi sa predstojećim predsjedničkim izborima.
Nažalost, moram reći, oni su kao ljudi od krvi i mesa i nijesu imuni na činjenicu da se približavaju predsjednički izbori, pa se dešava da se njihova obraćanja modifikuju zavisno od toga da li je godina izborna ili nije. Dio mitropolitovog obraćanja smatram neprimjerenim, posebno posmatran u kontekstu povoda za obraćanje i misije koju svaka crkva ima u jednom društvu.
Na drugoj strani Stevo Vučinić iz Odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve odnose toplo-hladno između vlasti i Amfilohija ovako tumači.
Odnos Srpske pravoslavne crkve i državne administracije treba posmatrati u ravni odnosa dvije politike. Prva svoje trajanje duguje dugoročnim ciljevima, a druga svoj cilj vidi u sustavnom kratkoročnom trajanju. U jednom zlom vremenu ove dvije politike su se saglasile da sjedinjene ostvaruju ciljeve Srpske crkve i države, koje istom rečeno nemaju ništa zajedničko ni sa crkvom, niti sa crkvenom politikom, a još manje s pravoslavnom istinom. Kada je po prirodi politike tome došao kraj, klir Beogradske patrijaršije je sa oltara objavio nevjeru državne administracije, koje se sada po zasluzi obiju tikve o glavi koji su sa đavolima sadili.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
A kako se Božić slavi u Crnoj Gori? Da li po tradiciji ili su vjerski datumi prilika da se privatan odnos prema religiji pretvori u prevashodnu javnu manifestaciju vjerske pripadnosti zbog okoline? Čujmo u anketi koju je u Nikšiću snimila Ljubica Milićević.
Pa znate kako, kući sa familijom svojom, normalno pripremljeno, razumiješ. Kako ko ima financija, razumiješ. Tradicija i običaja koji su bili, ja to pridržavam od prvog dana. A dolazi mi unuk, te me polazi. Žitom ga zasipam, a sad nema žita, nego ovijem orizo. I onda on badnjake tarne, nema da ga zavijam, ako se ranije zavijalo u ponjavu i u to da bi se bolje zametalo, pošto mi to ne radimo. I onda on stavi ovaj nešto para tamo na pred špored. Ranije je bila ona kako lužala i onda ovaj sjede, ručamo i kad ručamo ide kući, dok polaznik ne ode, ne ide se od kuće nikud, a onda posle podne može se kreće kud ko hoće.
U većinom to je praznik krugu porodice.
I da li se pridržavate svih onih običaja koji prate ovaj praznik?
Uglavnom pridržavam, to je najveseliji praznik kod nas u porodici.
Božić se slavi svugdje u svijetu, ali kod nas je poslednjih godina taj praznik izgubio na značaj. Na pravi način Božić se slavi da domaćin tokom te badnje nedelje ide u šumu, bere badnjak. Badnjaka se donosi pred kuću koliko muške glava u kući ima. Međutim, zadnjih godina i žene beru badnjake, i žene nose badnjake, i žene se kite badnjacima. Mislim, što je postalo zaista pomalo besmisleno. Znači, polaznik dolazi, baca žito, bombone u kući. Tri dana se ne mete kuća, znači koliko traje Božić. Polaznik se daruje obično peškirom, košuljom, čarapama.
Da vam kažem jednu stvar, ja nijesam vjerni i klasičan. Nijesam zaista nikad bio, a ono kako sam od malih nogu, tako sam ostao i dan danas. Onim svojim ponašanjem i djelovanjem, ono što osjećam u sebi, mislim da ne umanjuje ono što mi nedostaje ritualno. Znači, zna da se prekrstim, a nije sa krštom, ali sve uvažavam. Znači, tako da...
Kako vi proslavljate Božić?
Pa joj, privikavam se u posljednje vrijeme, jer do sada nijesam ovo praktikovao.
A zašto ste se sad odlučili onda da slavite Božić?
Pa više je vjerovatno sazrelo vrijeme da bude to. Krug u porodice, kući na selo, površno se pridržava.
Božić se kod nas obilježava jednim ručkom i okupljanjem porodice, ne na način koji to crkva propisuje.
Pa u mojoj porodici se proslavlja Božić malo drugačije nego prethodnih godina, zato što je manja porodica, brat i sestra su mi u Srbiji, pošto je samo tu jedna muška glava, znači moj otac unosi badnjak, poliva ga vinom. Imamo gostiju, ali znači dok je bila veća porodica, bilo i više gostiju.
Ja ću noćas u svakom slučaju izaći u grad, to je već treća godina za redom kako praktikujem sa nekim užim društvom, sa sestrom, njenim dečkom, bratom i ostalim. Izlazimo svako badnje veče i dočekamo zajedno. Postoji od ranije neko vjerovanje da ljudi, znači neka uža porodica treba da bude za badnje veče, odnosno za Božić zajedno, bez gosti. Međutim, kod mene to, ne znam, nešto nisam baš zagovornik toga, valjalo ne valjalo, ja ću noćas da proslavim uz društvu.
Kako vi proslavljate Božić?
A proslavljamo kako koje Božje danje dato i ostalo od neke sile, ne od ljudi, od neke sile da to poštuje, ta sila je jača od ljudi, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Ljubica Miličević.
U svojim domovima na Božić mnogi će danas dočekati goste. Naročito u nacionalno miješanim sredinama kao što je Bijelo Polje, posebno dragi božićni gosti su komšije i prijatelji muslimanske vjere, javlja Sead Sadiković.
Ferit Feka Hajdaragić obući će najljepše odijelo što ga Bajramskim zove i na Božićnoj svetkovini dobit će mjesto u pročelju Božićne trpeze u kući Đuričkovića, njegovih komšija.
Bijelo Polje je poznato kao ta sredina multietnička. Idemo, posjećujemo se kako oni kod nas, tako mi kod njih. Posjedimo, popričamo, popijemo, pojedemo. Davno je počelo i to je stvarno lijepo je. I ne može to da se desi da ne dođemo jedni kod drugi.
Koliko ćete vi posjeta imati za ovaj Božić?
Pa ja sam u nekoj obavezi da u komšiluku odem kod dvije familije iz Đuričkovića koji su mi prve komšije, normalno i komšije Tičevići.
Božić jeste Zoranu Dutiju Đuričkoviću najradosniji praznik, ali se komšiji Feki, kada mu na Božić dođe, među gostima najviše obraduje.
Mi ranije nismo znali šta znači izgovoriti muslimani pravoslavni kao djeca, nego smo vaspitani, učeni da samo ljudi. Jedan od divnih i rijetkih primjera sigurno garantujem smo ja i Ferid Hajdaragić, moj, mogu da kažem, i čak i brat, on i njegova familija.
Možda se moglo desiti nekad da bude Bajram, a da ne odete vi kod njega?
Ne, evo, kako je to istinito i od srca.
Priča o vjerskim svetkovinama Dutija i Feke nije pravilo. Malo zbog komunizma, malo zbog nacionalizma, ali je lijep. Ona je također i stara gradska bjelopoljska priča. Pričaju i Feka i Duti.
Vidite, ako mene moj komšija nazove Bajram Mubarek, a pravoslavno je vere, onaj sa sela mi to nikad neće uraditi, jer je živio u jednoj sredini, jednonacionalno, i ne može to osjetiti kao mi ovdje što smo zagrljeni, tako reci, kuća do kuće, izmiješani. I ja njemu kad poželim, čestitam mu sa Hristo se rodi, va istinu se rodi.
Ferid, Hedragić moj, ovaj dugodišnji prijatelj, komšija i brat, on zna, verovali ili ne, čak i bolje od mene, neke običaje pravoslavaca. I ja, kada čestitam Bajram, Ramazanski i Kurbanski, logi se začudim kada im ja kažem Mubarek Bajram.
U Božjoj baš ti svakakvog cvijeća. Lijepo je vidjeti ga, potvrđuju i Duti i Feka.
A znači sigurno da je to iskreno prijateljstvo. Jer znate, u zadnjih godina kako je previranje bilo političko, kod nas se uopšte to nije osjećalo, vjerovali ne. Ja znam i primijetio sam kod pojedinaca ovdje što sam rođen s njima i živio, da su se promijenili, nažalost, njihovu nemoju, jer ja se nisam promijenio uopšte. Ja sam tako vaspitan da svakog čovjeka, znači, cijenim i poštujem bilo koje vere i nacije.
Pa moramo poštivati jedne druge. Moramo poštivati druge da bi poštovali sebe i da bi bili poštovani.
Normalna stvar, pa ne možete vi mene voljeti ako ja vas ne volim.
Čitava priča se tu završava.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Sedamnaeste božićne rasprave o ekonomiji koje su održane na Badnje veče imale su za temu etiku i tranziciju. Iako tradicionalne ovogodišnje rasprave su se razlikovale od prethodnih po mjestu održavanja, profesor Veselin Vukotić je nakon napuštanja ekonomskog fakulteta njihovu tradiciju prenio na novi privatni univerzitet Donja Gorica, čiji su suosnivači upravo on i lider vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Pored toga, ove godine među učesnicima nisu bili politikolog Vladimir Goati i ekonomista Ljubomir Mađar, koji su ranije imali status stalnih gostiju. Kako prenosi kolega Esad Krcić, u uvodnom izlaganju profesor Veselin Vukotić je govorio o etici i tranziciji.
Da li su po pravilu siromašne grupacije moralne, a bogatije nemoralne? Da li je siromaštvo vrlina, a bogatstvo moralni grijeh? Da li je tržište uvijek nemoralno i prevarantsko, a država moralna? Da li, na primjer, u Crnoj Gori uspjeh nemoralan, a neuspjeh moralan? Zašto vam se u Crnoj Gori može sve oprostiti sem uspjeh? Da li je moral biološka ili društvena kategorija? Da li ga određuju geni ili okolnosti u kojima se živi? Da li ga ipak određuje sistem u kome se živi i institucije tog sistema prije nego biološko porijeklo? Da li je država ključni izvor nemorala u društvu ako je postavljena na principu vlasti i borbe za vlast, a ne na principu servisa građanima? Zašto se danas politička elita u Crnoj Gori ne bori za državu kao servis građana, već za državu kao sredstvo vlasti i moći? Zašto se ta elita bori protiv male mikrodržave u Crnoj Gori, protiv ideje države uslužne građanima, već za veliku državu i veliku birokratiju? Da li nam treba velika država radi veće vlasti političara ili mala država da pruža servis građanima? Da li borba za veliku državu i za moralno i nekorumpirano društvo posebno u tranziciji idu zajedno? Da li je moguće u uslovima tranzicije imati veliku državnu birokratiju koja funkcioniše u sistemu davanja dozvola građanima da rade i da žive i graditi jedno moralno i nekorumpirano društvo? Kako razvijati etičko društvo u emocionalnoj klimi u kojoj je država Bog i od Boga? Zato nije shvatanje države u Crnoj Gori.
Čuli smo profesora Veselina Vukotića, a profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić se, govoreći o odnosu morala i biznisa, direktno nadovezao na izlaganje profesora Vukotića.
Moral i biznis, pošto je to profesora Vukotića, a ovdje su i ekonomisti, ja ću samo nekoliko teza reći i neću ići dalje. I biznis i moral imaju veliki značaj za čovjekov život. Biznis postiče, a moral reguliše ljudski život. Posticaj bez regulacije može da bude izvor velikih opasnosti. Od egoističkih apetita i gramzivosti do otimačine i nasilja. To je razlog da se zaključi da biznis bez morala, odnosno vrednosti, je i besmislen i izvor velikih opasnosti po društvo i pojedinca. On trenutno može kod pojedinca da izazove zadovoljstvo, životinski užitak, ali na duži rok on je poguban i za to pojedinca i za društvo. U biznisu bez pravila i vrednosti poslovi se odvijaju kao u živom blatu. Jedni tonu, a na njihovim leđima drugi stoje. Sudbina im je u konačnom bilansu ista, toneća. Logika je biznisa da stvara, ali u rukama rđavih on razara. Zbog toga i jedni u njemu vide čin stvaranja, nade i progresa, drugi oni sa lošim iskustvima od bojnosti do straha i prezira. Biznis bez pravila i vrednosne orijentacije završava u pljački, prevari i uceni. Za dobar i povoljan ambijent razvoja biznisa, pored pravila i zakona, potrebni su i visoki kulturni obrasci delovanja i ponašanja. A to znači da u društvu dominira kulturni obrazac u kojem visoko mesto i cenu ima pojedinačno moralno zdravlje i dobri običaj i poslovanje.
O odnosu morala i biznisa govorio je Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Ocijenivši da su u Srbiji zločin i odgovornost gurnuti po tepih, a da se socijalno-ekonomski savjet ne sastaje, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije Verica Barać rekla je da bi savjet na čijem se čelu nalazi vlada rado ukinula, te ocijenila da se od 2003. Srbija konstantno vraća unazad.
Sada je u Srbiji moguće reći, a da to ne podigne nikakvu temperaturu, na primjer da Evropa neka razmisli kako će se ona ponašati, da li ćemo mi onda pristati da potpišemo sporazum. Zamislite 2000. godine da je bilo ko od onih što su činili DOS izašao pred građane Srbije i rekao razmislit ćemo da li ćemo da idemo u Evropsku uniju ili neka Evropa razmisli pod kojim uslovima ćemo mi tamo da uđemo. Danas je to, nažalost, sve moguće u Srbiji i mislim da smo, pored Zorana Đinđića, izgubili ovih 7 godina. Sada smo otprilike tamo gde smo bili, sa jednom tranzicijom koja i dalje traje. Ekonomisti je zovu, kako beše, spontana privatizacija, mada ovi naši eksperti uz vlast, oni to zovu sekundarna privatizacija. Njima je se to toliko omililo da ja mislim da će tih krugova u Srbiji biti još nekoliko. Pa kad pitaju kako sekundarne preduzeće je privatno, akcionarsko, pa kaže mi to zovemo sekundarna privatizacija. Tako da u Srbiji je uglavnom to na delu da ono što jeste privatno, gde postoje akcionari i privatni vlasnici, oni također sutra dan pročitaju ili da im je preduzeće u stečaju ili je, da je privatizovano u sekundarnoj privatizaciji.
Čuli smo predsjednicu Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji Vericu Barać. Svi znaju da je Kosovo izgubljeno osim građana Srbije, kazao je beogradski politikolog Dušan Janjić, koji je temu etika i tranzicija preveo na diskusiju o konkretnim iskušenjima koja očekuju Srbiju.
Koštunica ne uspeva da disciplinuje oligarhe koji upravljaju sa 2 ključna resursa, zemljištem i energijom. I to je bolest koja Srbiju muči. Ona je izgubila svoju energetsku samostalnost i energetsku bezbednost. Ona je sad u rukama 2 preprodavca električne energije, jedan je, hvala Bogu, Crnogorac, mi bez njih ne možemo, a i to ono što ona je izgubila, i zbog toga je izgubila i Kosovo, i zbog toga je izgubila pravo da upravlja rudama na Kosovo i da proizvodi električnu energiju na Kosovo. Znate, neko je pitao jutro šta će biti s Kosovom, ja kažem, svi znaju osim ljudi u Srbiji. Jedino ljudi u Srbiji ne znaju da je Westinghouse već počeo da gradi Obelisk 3. To jedino njih niko nije obavestio. Dakle, kad je u pitanju Kosova, ja sad neću puno o samoj temi, osim u jednom aspektu te teme. Opet podsjećajući se Makijavelija, koji kaže da vladar mora da pripazi, da se ne udružuje sa moćnim od sebe kad hoće na nekoga trećeg da navali. Jer ako se udruži sa tim, dogodit će mu se da ako pobedi ovaj treći, ovaj moćni, kaže ja sam pobedio. Ako izgubi, ovaj moćni će mu naplatiti svoje račune. E to se nesrećnoj Srbiji dogodilo da se udružila s Rusijom u navali na Albance, pa ni veće zavere, ni jačeg odgovora.
Čuli smo politikologa Dušana Janjića tokom 17. božićnih rasprava o ekonomiji.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz svijeta. Američki predsjednik George Bush s jutra započinje svoju devetodnevnu turneju po Bliskom istoku. Kako je najavljeno, on će posjetiti Izrael, Zapadnu obalu, Kuvajt, Bahrein, Ujedinjene Arapske Emirate, Dubaj, Saudijsku Arabiju i Egipat. Ovo je nakon 9 godina prva posjeta nekog američkog predsjednika tom regionu. Priredila Sabina Čabarabdić.
Samo pred kraj prošle sedmice 9 Palestinaca je ubijeno, 30 ranjeno u Gazi u okršaju izraelskih tenkova s militantima. Izrael je saopštio da je to bila odmazda za palestinske raketne napade. Ovaj nastavak nasilja nije u skladu s postignućima s mirovne konferencije koja je u američkom gradu Anapolisu održana krajem 2007. U takvo nemirno područje stiže sutra američki predsjednik George Bush. Oni koji promoviraju ekstremizam i teror učiniše sve da opstruiraju napredak, jer ako stvari počnu funkcionirati, to vodi ka mirnoj Palestini uz mirni Izrael, a oni to ne žele, kazao je savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Stephen Hadley. Nasilje na Bliskom istoku uvijek je ometalo mirovne napore brojnih američkih predsjednika. Bilo je i uspjeha, naravno, najpoznatiji među njima istorijski mirovni ugovor između Izraela i Egipta u vrijeme dok je u Sjedinjenim Državama vladao Jimmy Carter. Predsjednik George Bush se nada da će postići takvo nešto ili barem slično prije nego što sljedećeg januara napusti Bijelu kuću. On bi se tokom trajanja turneje trebao sastati najprije s predsjednikom Mahmudom Abbasom na Zapadnoj obali i izraelskim premijerom Ehudom Olmertom u Jeruzalemu. Najavljujući ove razgovore, on je u četvrtak prošle sedmice kazao kako će od Izraela zatražiti da raseli nelegalno podignuta naselja. Osim toga će od svih svojih sagovornika tražiti podršku za svoju politiku prema Iraku, Libanu i Iranu. Bušov savjetnik Hadley je novinare u Washingtonu izvijestio kako će Bush nasamo razgovarati sa svojim domaćinima. Glavna tema biće iranska opasnost te pokušaj da se uvjere saveznici kako uvijek mogu računati na američku prisutnost u regionu. Analitičari iz nevladine grupe Centar za strateške i međunarodne studije smatraju da su ciljevi predsjednika Sjedinjenih Država, međutim, nisu više ambiciozni. Predsjednik Bush ne pokušava više transformirati Bliski istok iz daleka. On sada pokušava u malim, privatnim oči u oči sesijama uvjeriti tamošnje lidere u svoje stavove. Malih bi uspjeha tu i tamo moglo biti, ali su problemi su više veliki da bi se riješili na ovom putovanju, kazao je John Alterman iz odjela za Bliski istok spomenutog centra. Iako je Bushova turneja ambiciozna zamišljena, ipak bi svakom uspjehu smetnja mogla biti aktuelna američka predsjednička utrka. Lideri Bliskog istoka svjesni su naime da se susreću s predsjednikom koji je na odlasku. Osim toga, potpuno je neizvjesno ko će ući u Bijelu kuću 2009. Ne zna se ni da li će to biti republikanac ili demokrata, mada čak ni ta odrednica, kada bi bila poznata, ne bi dužnosnicima s Bliskog istoka mnogo pomogla u određivanju buduće američke politike u regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Podsjećamo, poštovani slušaoci, na naslove dana. Najgora frakcija bivših bezbožnika preuzela je vlast u Crnoj Gori, poručio mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije. Iako Sakašvili slavi predsjedničku pobjedu, gruzijska opozicija traži drugi krug izbora. Barack Obama, prema anketama, vodi u oči izbora u New Hampshire-u. Talijanska vojska počela da uklanja 100.000 tona smeća sa napuljskih ulica. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa i emisiju za Crnu Goru kroz aktuelnosti koje su obilježile domaću i inostranu scenu 7. januara. Emisiju su realizovale Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. U ime naše ekipe, poštovane slušalci, zahvaljujemo na pažnji i očekujemo vas na istim frekvencijama i sutra od 13.30. Do slušanja.